ክብረ ሰማዕቲ ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተበርዓይ ወይ ከዓ ሓናፂ ዘረባ ከምኡውን መግለፅታት ካብ መንግስታዊ ሰበስልጣን ይኹን ካብ ተራ ዜጋታት እንታይ ሳዕቢና ኣለዎ ዝብል ክርእዩ ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣብ ራዋን ዩኒቨርሲቲ ኒው ጀርሲ ፕሮፌሰር ኤኮኖሚክስ ዝነበረ ሕጂ ካብ ኣትላንታ እዩ። ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ድማ ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዝነበረ ሕጂ ካብ ካሊፎርኒያኦም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ክብረት ይሃበለይ እንደገና ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ንሎሚ መሪፅናዮ ዘለና ካብ መራሕቲ ፖለቲካውያን ጸለውቲ ዝወፅእ መግለፅታት፣ ዘረባታት ኣብቲ ሕብረተሰብ፣ ኣብ ህዝቢ፣ ኣብ ሃገር፣ ኣብ መስራሓት ዘሕድሮ ፅልዋ ዝምልከት እዩ። ጥቕልል ኣቢልና ክንዛረብ ከለና እሞ ካባይን ላዕሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንተዛረብኩምሉ እሞ ክሳዕ ክንደይ ሓቂ እዩ ክልኩም ትሓስቡ? ዶክተር በርሀ
ሓደ እቶም መራሕቲ ትብል ከለካ ከም ሃገራት ንሕርስና ኣሜሪካ መንግስትን መራሕን መራሕትን ዝዛርቦ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መራሒ መራሒ ዝዛርቦ ኣሎ። ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ መንግስቲ ትግራይ ክልል ትግራይ ካብኡ ዝወፅውን ዘረባታት ኣሎ። ካብ ኤርትራ ውን ከምኡ እሞ ሰለስቲኦም ሲ ወይ ኣርባዕቲኦም በብመንገዶም በብኩነታቶም ነትናካቶም ኩነታት ገብር ወይ ከዓ ነትናካቶም ዕላማ ከዓኒ ዘማዕበል ወይ ደገፍግስ ነገራት እዮም ዝዛረቡ ዝብላቶ ኦብጀክቲቭ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ማእከላዊ ዝኾነ ከምዚ ኣብ ኣካደሚያ ወይ ከዓ ና ትምህርቲ ዓለም እንገብሮ እዚ ተሓቂ ንሕና ሓቂና ንደሊ ሓቂ ሳ እዚ ኢልካ ድረአ ኣይኮነን። ኩሉ ነናቱ ዕላማ ክለፍ ኣሉ ወይ ከዓ ኣብ ግቢ ንክውዕለሉ ክርዳእ ኣሉ ሞ ዓለም ሳዕቡ ክክተለኒ ዝደልዮ ነራትዩ ዝዛረብ
ኣምባሳደር ብርሃነ
መብዛሕትኡ ግዜ ኣሳደብ ይባል ማያዓቲ ግቡ ወይ ናይ ሱጊት ማሕላት ምርሕናት ሃገራት ኣተወሰን ጉዳይ ብሩት ዘለዎ መረዳዳእን ሓደ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ክሰል ይኽእል ኣቲ ጉዳይ ዘለዎም ረድሓ እዩ ዝወስኖ ረድሕቀም ብዝምልከት እቲ ግቡ እንታይ ይጠቅም ወይ እንታይ ይጎድብ ስለዚዮም ዝርእዎ ሰኢሎም ዋላ ኣቶም መሓቀታት እውን ወሲድ ነቲ ጥረ ሓቂ ከም ዘይነበረ ወይ ኣን ብምርኣይ ወይ ኣዘምንክ ብምርኣይ ንዖም ብጠቅም መንገዲ ናይ ምትወግኖም ነገር ብዙቱ ዝረአዩ ስለዚ ኩሉ ሸዓ ትኸክም እዩ ወይ ኩሉ ሸዓ ዝብላ እዩ ከምውን ይበለ በትካለ በት ድማ ነቲ መረዳእታት ብትኽክልን ብግልፅን ብንዕናን ዝቐርቡ ሓሪትናላት ድማ ኣለ ንህዝቢ ጠቅም ግን ጎድእዶ ብዝብል ንኸም ዘለዎ ድማ መርዳእ ፈቃሚ ይመስለን ካብዚ ተበዝሰ እዮ ዝርከ
መደረታት ተባራዕ ክኸውን ይኽእል ሃናፂ ብዘግድስ ክልት እዩ ማለት እየ ኣብዚ ሕቶ እዚ ዘረባን ፖሊሲን ዘረባን መምርሕን ፈላሊና ድክንርኢ ንኽእል እንታይ ዝብ ዘለኹ ንኣብነት ሰበስልጣን ክኾኑ ይኽእል መንግስታዊ ክኾኑ ይኽእል እዮም እሞ ብደረጃ መርሕነት እውን ዘለዉ እቲ ንሳቶም ዝዛረብዎ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ስርዓት እውን ንሱ ኢልና ዶ ክንዛረብ ንኽእል ክንድምድምዶ ንኽእል ፈሊና ዶ ክንሪኦ ንኽእል ወይስ ፖሊሲኦም እውን ትዘረብኦም ዘንፀባርቕ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል? ኣምባሳደር ብርሃነ
ውልቀ ሰባት ኮኑ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝዛረብዎ ነገር ናይ ዝሓዝዎ ቁዋም ወይ ናይ ዝሓዝዎ ፖሊሲ ነፀብራቅ እዩ ኢሎም ክዛረቡ ይኽእሉ ንእንቲ ዘረቡ ኢሎም ዝዛረቡ ኣካላት የለዎም ክብል ኣይክእልም ብናዓበየ ከምኡ እዩ ዝምስለኒ።
ዶክተር በርሀ
ከምዚ ኣምባሳደር ዝበሎ እዩ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ዝኾነ ኢንተርቪው ክንሪኢ ከለና ሰባት ብመፀሎም ዝዛረቡ ሞ ኣብ ስራሕ ዝተግብሮ ነገራት ከዓ ንካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ዝርርብ ክግበር ከሎ ወይ መግለፂ ክውሃብ ከሎ ሓደ ናይ መንግስቲ ወይ ሓደ ኣካል ሓላፊ ኮይኑ ዝዛረብ ሰብ ኩሉ ግዜ እቲ ዝዛረቦ ነደርሲ ናይ ፖሊሲ ኢንፌክት ወይ ከዓኒ ናይ ፖሊሲ ስምዒት ከምዝፈጥር ክርድኦ ኣለዎ።
ፅቡቅ ዳሓር እውን ክነምፆ ኢና ብሕልፊ መበገሲና ኮይኑ ዘሎ ቃለ ምሕትት ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ዴሞክራስያዊ ፍትሕን ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ሰደብ ዝቀረባ ምስ ናይ ኤርትራ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየድዎ ቃደ ምልስ እውን ተመስሪትና እዝዝ ተዘራረብናሉ በሐልፊ በሐልፊ አማንጎ ፖሊሲን ናይል ክሪቶን ዝበልኩሞ አብ ቦቱ ቲናውን አማዝኑ ኹር ይኹን ፈትኒናሞ እስኪ እትቀድሙ ኹመጽዝል ምስአቶ አልአሚናት አሳሲር እዛረብ ዘለኹ ሓደ ንኢትዮጵያ ንሕልፊ ንትግራይ ዝምልከትዩ ህዝቢ ዝምልከትዩ ዝሃበዎ ርእቶ ኣሎ ምስ ምንታይ ክተነፃፅሩ ለይደል ኣለኹ ግን ምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ብሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቢሉ ውሽጣዊ ወሰናት ዓለም ለኸደባትን ኢትዮጵያ ብሓይሊ ምልዋጥ ተቐባልነት የብሉን ዝብል እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲ እዚ ፖሊሲ እዚ ምስ ርእቶ ኣቶ ኣልኣሚን ኣዛሚድኩም ርእቶ ክትቡንያኹም ቀደም ኣቶ ኣልኣሚን እንታይ ከም ዝበሉ ከስማዐኩም
ካብቁልትን ናይ ኢትዮጵያውያን ክንሪኦ ሽዱሽተ ካብ ሜት እዮም ሽዱሽተ ካብ ሜቲ ኣብ ልዕሊ ተስዓን ገለ ካብ ሜቲ ኢትዮጵያውያን ናታቶም ምምሕዳር ናታቶም ፖሊስ ናታቶም ሰራዊት ናታቶም ፀጥታ ናታቶም ቁጠባዊ ትልሚ ንምንጋዝ እዩ መሬት ምውሳድ ኩሉ ብሙሉእ እዚ ናይ በገ ምድር ዝበሃል ዝነበረ እዚ ኩሉ ሕጂ ዘካትዕ ዘሎ ወይ ዘዛርብ ዘሎ ናይ ሑመራ በሎ ናይ ራያ በሎ ናይ ካልእ ናይ ካልእ ናይ እዚ ኩሉ ብሙሉእ መሬት ናይ በገ ምድር ዝነበረ ብሓይሊ ዝውከምሓስ ዝመፀ እዩ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ምስ በፅሑ ናበይ ንምብፃሕ እዩ መሬት ከመይ ጌርካ ትግብል ኣብ ራያ ኣብ ኣላማጣ ኣብ ወልቃይት ኣብ ፀገዴ ኣብ ኩሉ ናበይ ንምብፃሕ እዩ
እዮም ኢሎም ቶ ኣልኣሚን ብመንፅን ምስቲ ኣሜሪካ እውን ዝሃበቶ መግለፂ ርእቶ ክትህብሉ ተኸኢልኩም ካብ ዶክተር ባረ ክጅምር
መጀመርታ ኣብ ናይቲ ሰብ ርእቶ ጌር ክወስዶ ደሊ እንድሕር እቲ ኣቀራርብኦም ንኣልኣሚን ሲ ከም ኣልኣሚን መፀን መንግስቲ ኣፍልጦ ዘሎ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ እውን ድርዶ ግን ናቱ ኣተሓሳስቦም ኣብረኣየ ከም ሓደ ሌክቸረር ወይ ከዓነ ሓሳብ ዋሃባይ ኮይኑ ዘቕርቦ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ብካልእ መንገዲ ከዓ ብናይ መንግስቲ ፖሊሲ ወፅእ ከሎ ስኩል ፍልይ መበለ ሞዲፋይድ ምኾነ እንበሪ ሓቲ መሰረታዊ ሓሳባት ርዱእ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ እውን ካብቱ ብኽእል ኣፍላይ ገብሪ ትኽእል ኢ ዳኣምን እሞ ብዙሕቲ ኣሽማ ዝለናደሲ እቲ ድብሎ ዘሎ ሓደ ሓደ ነት ምንታይ እዩ 6ሽተ ፐርሰንት ኣብ ልዕሊ 94 ማለት ኢና ድምር ክስተያል ገበያኒ እንታይ ኒ ማለት እዩ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክሱም ኣይትልን እዩ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ስልጣን ብእምነት ምግባር መሬት ምውሳድ ገለ ዝበሃልሲ ወላ 96 እንተኾነ እውን ነቶም ናይ ማይኖረቲ መሰል ዝኸኽሮሎም ዝግባእ እዩ ኣነኸም እየ ብመሰረታዊ ታሽ ምድሕር ውስድካ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምሕዳራት ናይ ህዝቢ መሰላትን ገለ ክትወስዶ ኣላ ግን እዚ እቲ ቀንዲ ምናልባት ሓንቲ ክብላ ደለ ነገር ክህል እያ ምናልባት ትኸፅሉ ዘሎ ዝሃሎ ስቴትመንትስ ወይ ከዓ ዝርርብሲ ገልፃ ይኸውን ኣብቲ መወዳእታ ክመገይሩ መዕራፍ ከምዝሓዘ ክንርኢ የድልየና ኸውን ኢለ ክሳይድ ወስ
ጠቡቅ ይቀኒ ኣለይ ኣምባሳደር ብርሃነ
ኣነ ከመይ እየ ዝርድኦ እዚ ዝሃቦ ለፂ ምስቲ ብተግባር ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ብተግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስቲ ብዝተፈላለየ ግዜ ዝሃብዎ መግለፂ ብዝተፈላለየ ግባብ ዘንፀባርቕዎ ቅዋማት ደሚልካ ኣገናዚብካ ትትሪኦ ከለካ ክብልዎ ዝኽእሉ ነገር ከም ዝኾነ ያው ብኩልነት ንምግድኡ እንተደኣ ኮይኑ ያው ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኢዶም እትወ ኣለዉ ማለት እዩ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ናይ ባዕልና ሕገ መንግስቲ ኣለዋ ብሕቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈቅዶ መሰረት ድማ ፓርላማ ኣለዋ እቲ ፓርላማ ድማ ካብ ኩለን ክልላት ካብ ኩሎም ክልላ ብዝምልከት እውን እቲ ሕገ መንግስቲ ቋንቋ መሰረት ገይሩ ብዛዕለ ክካለሊ ተወሲኑ ብ መሰረቲ ድማ ተወሲኑ ብዛዕባ ራያ ኮኑ ወልቃይት ኮነ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምኳኑ ምክንያት ነቲ ሕዚ ብ ናይ ትግራይ ምስሊ ዝተጣሉ ኮይኑ ንርዮ ንስ ጥራሕ ዝኮነ ዓፋር ኣብ ትግራይ ነይሩ ዓፋር ናብ ዓፋር ከይዱ ኣብእውን ኣብ ትግራይ ነይሩ ቀደም ናብ ኮይኑ ስለዚ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዝገበረ ኣካልላ እዩ ዝበሉ ሽዱሽተ ካብ ምእቲ ስለዚ ምልዎ ዝኾነ ዝኮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ችኮና ወይ ምዝባል ሓደ ልዕሊ ሓደ እዚ ገይርዎ ካብዙ ኣብ ሓደም ዘሎ ተዛረቡ ናይ ዕዮ ናይ ገዞም ዕዮ ተዝውድኡ ዝብል ኮን بحات إرتراوي عن جازي ثانية مثلا ما راح يصير أبي كم زلوا قاضي فلوس كم دي مثلا قطعة سكاي زرز زلوا على إرترا ديمقراطية بحر حتى ما نقول بحالي لا على إرترا سوى أول مثلا زبدين إرترا كم إرترا تلايلا كاتصرح كتاس كم بيتي لا تخايده سلذي سلام من سال كندم صرح أب كندم نتجا بزعل أقول ده كذا يكون هنا سمة تأكيدك
دكتور رار يتولك أقتل. خير راي. إن دكتور أبي تقصو أمبassador. أتو على من بزعل زي قطايزون تقصهم يرام مرابا ويان أوروبا ويان أمريكان مس قدام مستر أبي بزعل زلهم ركب بطلوا زلهم إيلام كم زيلهم يرام أتو على من.
بر زلوم انکساسات کم دایگروم آبی دایگروم منگسی نه ایتالیا ایتالیا سرعت نه ایتالیا دایگروم نه آمریکا و این زرده ولی من معرف دایگروم افتحت مکوت آروه تو اصل زیکالو به تحدش نه نویانه عجوزو به تحدش نه کالیت اقامت نه ایتالیا کم زمان مقبار متفاف بزتفلاله منگدسات کمی گرو کم زیچن نقد سرعت تجنقوا رمح كمزبل دقنا وياني كمزمت سعب السلطان وياني انت دامتيو ارتراون كتدوك السلزقنة سومالون كابززرلو بزيادة خبتاتا سلزقن يا دام